Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
So slashed and torn.
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε με τα 24 δευτερόλεπτα, λίγες ώρες μάλλον, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί 24 ώρα από τον αποκλεισμό, τον οδυνηρό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, το οποίο διοργανώνεται στην έδρα του, το T-Center. Δεν θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός, γιατί κατάφερε από το 2-0 υπέρ του να χάσει 3 συνεχόμενα μάτσα από τη Βαλένθια, με αποκορύφωμα το χθεσινό. Μάλλον το αποκορύφωμα ότι έχασε και τα δύο μέσα στο ΆΚΑ, γιατί εκεί κρίθηκε επί της ουσίας. να χάσει και το χθεσινό στη Βαλένθια και με 3-2.
Και να καληνυχθήσει στο Final Four.
Να καληνυχθήσει σε μια σεζόν την οποία ο ίδιος είχε καλλιεργήσει τις ψηλές φιλοδοξίες. Πρώτον, και αυτό μεγαλώνει νομίζω την παταγώδη αποτυχία του στην Ευρώπη, ότι οι φιλοδοξίες εκπορεύτηκαν από το μεγαλύτερο μπάτζετ από τις υπόλοιπες ομάδες.
Καλά, αυτό δεν είναι κακό.
Όχι, δεν είμαι εγώ αυτό.
Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν είπε ο ίδιος ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρω την. Όχι, το είχε ο Άταμαν.
Όλοι το έχουν πει.
Ναι, το είχε ο Άταμαν, ναι, ναι. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας, έτσι. Μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην επιμέλεια την παραγωγή της εκπομπής και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης μαζί.
Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης Γιάννης Διδόπουλος.
Έτσι μέχρι τις 6 σήμερα και θέλω να πω, βλέπω χιλιάδες μηνύματα εδώ, είσαι και εσύ υπόλογος, λέγατε συνέχεια το Παναθηναϊκό σου έχει το καλύτερο ρόστερ, ομάδα δεν έχει. Έχω πει κάτι διαφορετικό ρε Γιάννη, κάνουμε κάθε μέρα εκπομπή εδώ μαζί. Είχα πει ότι με τα τρομακτικά προβλήματα, την έλλειψη καθοδήγησης από τον Άταμαν, ότι μπορεί, έχει τεράστιο πλαφόν. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να πετύχει και το κατόρθωτο. Να αποκλειστεί από το Final Four. Και το κατάφερε. Κοίταξε. Μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Αν ακούτε καλά, βρε παιδιά. Λοιπόν, έτσι, αυτό.
Νομίζω ότι δεν ακούσατε από αυτή την εκπομπή ότι φέτος ο Παναθηναϊκός γοητεύει. Για να απογοητεύσει.
Αντίθετα.
Ίσα-ίσα.
Το άλλο, εντελώς ανάποδο λέγαμε.
Λέμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος μπορεί με το υλικό που έχει να κερδίσει οποιονδήποτε, αν όλοι αυτοί βρεθούν στην καλή τους μέρα. Mm-hmm. Αλλά ως ομάδα δεν παρουσίασε κάτι.
Πόσες φορές είπαμε ότι η Βαλένθια καλύτερη ομάδα. Το λέγαμε. Εγώ ένα μόνο έχω. Ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει ρε Γιάννη αυτό που γίνεται, που το βλέπω συστηματικά πλέον να γίνεται. Ο Αταμάν, ο ένας, τώρα τα ανακαλύψαν όλοι τον Αταμάν, έτσι. Με τόσο καιρό μιλάμε εδώ για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Άταμάν, τον Έργιν Άταμάν. Ξαφνικά το ανακάλυψαν όλοι. Τι και φταίει ο Νέντε, φυσικά και φταίει. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Αύριο, πώς θα κοουτσάρει το Λεσόρ και το Σόρτς στον αγώνα που έχει με τη Μύκονο? Πώς θα τους κοιτάξει κατά μάτα?
Σου δείχνει για άνθρωπος που υδρώνει ταυτή του.
Μπράβο, εκεί θα καταλήξουμε λοιπόν. Εγώ έχω μάθει τον πεσμένο να μην τον χτυπάω. Οπότε μέχρι εδώ, ό,τι έχουμε πει, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όχι τώρα. Αλλά πώς θα αντικρίσει τον Λεσόρ που είπε ότι δεν ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι? Πώς θα κοουτσάρει τον Σόρτς? Α, είναι και ο Κωστής, ναι, είναι και ο Κωστής μαζί μας. Έλα Κωστή μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είναι εύλογα ερωτήματα αυτά.
Έτσι, με ένα ερώτημα, τίποτα άλλο. Τώρα, Κώστα μου, άμα είναι να τα...
Αναμφισβήτητα και είπες και άλλη μια αλήθεια, ότι αυτά που έχουμε πει για τον Άταμαν τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Ναι, μωρέ Κώστα. Εντάξει, τώρα.
Και η κριτική είναι για όλους. Δεν είναι μονόπαντη ούτε μονόπλευρη η κριτική. Συνεπώς, έχουμε πει πάρα πολλά σε αυτή την εκπομπή εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα εύκολο συμπέρασμα και ένα λίγο πιο σύνθετο. Το εύκολο συμπέρασμα είναι ότι η πρόκριση για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στην Αθήνα. Mm. Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή, όταν είσαι 2-0 με 2 διπλά στην Βαλένθια και γυρίζεις στην έδρα σου, το πρώτο μάτς το κάνεις πάρτι, φωτογραφίες, χαβαλέ και soft εμφάνιση από την ομάδα, είναι λογικό ότι η Βαλένθια θα σε τιμωρήσει. Είχε και δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Ούτε στη δεύτερη ευκαιρία τα κατάφερε. Αλλά εγώ πιστεύω, πάμε λίγο στο πιο σύνθετο, ότι η πρόκριση και γενικά η χρονιά χάθηκε όταν χάθηκε και η εμπιστοσύνη μεταξύ παικτών και προπονητή.
Έτσι, και η επαφή.
Και η επαφή. Κοίτα, επαφή, θα σου πω, επειδή τον ξέρουμε τον Άταμαν και πριν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
Δεν είχε ποτέ. Ναι.
Είναι απρόσιτος,
Ποτέ δεν ήθελε επαφές πολλά με παίκτες.
Ο Κέσσαρας και ξέρεις, και οι υπόλοιποι.
Κοίτα, Κέσσαρας και με τους συνεργάτες του.
Ναι, όχι με τους
παίκτες.
Με όλους.
Αλλά βλέπεις ότι έχει μια άλλη νοοτροπία. Δεν θέλει πολλά με τους παίκτες. Ναι, δεν δίνει το χέρι του όταν γίνονται αλλαγές. Είναι μια άλλη σχολή. Σαφέστατα, για να τα λέμε όλα, κανείς δεν παίρνει τίποτα από τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Άταμαν, έτσι. Ένας από αυτούς και με τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά την Ευρωλίγα, γιατί έχει κατακτήσει και εγχώριους. Κανείς δεν το παίρνει αυτό από τον προπονητή, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια αποδεικνύεται συστηματικά ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τακτική και η προετοιμασία είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν είναι τυχαίο να βγαίνει παίκτης από τα αποδυτήρια και να θέλει εκείνος να μιλήσει, διότι δεν υπήρχε κάποια οδηγία να μιλήσει ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ βγήκε από τα αποδυτήρια και ήθελε να απασφαλίσει για να πει πέντε πράγματα. Ότι η ομάδα ήταν απροετοίμαστη, ότι δεν ήταν έτοιμη για αυτό το μάτς κτλ. Κτλ. Δεν εμφανιστήκαμε. Αυτά που είπε ο άσος του Παναθηναϊκού. Μόνος του ήθελε να τα πει.
Πλέον ξέρουμε αυτό... πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου. Δεν είναι της ώρας όμως τώρα. Θα τα πούμε όλα. Λεπτομέρειες μικρές που δείχνουν το σύνολο.
Νομίζω ότι λίγο πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε αναφέρει. Μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
Ναι. Τώρα, όχι, όχι, μωρέ, γεγονότα σου λέω εγώ τώρα.
Μα, οποία... μα προφανώς από γεγονότα, γιατί θυμάσαι κάποια στιγμή όταν λέγαμε γιατί δεν βάζουν τον Άταμα να μιλήσει σε ένα σεμινάριο και βάζουν κάποιον άλλον. Έχει τρεις Ευρωλίγκες. Είπαμε ότι ίσως δεν έχει να δείξει και πολλά πράγματα. Αμέσως μας κοροϊδέψανε.
Ναι, 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 ότι έχουμε εμπάθεια και τα λοιπά.
Ναι, ότι έχουμε εμπάθεια και
προπονητικά.
Ναι. Ναι, προπονητικά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ο Άταμαν δεν είναι, είναι προπονητής του ενστίκτου. Δεν είναι προπονητής της τακτικής και της λεπτομέρειας.
Το τελευταίο update συνέβη μέσα στην σειρά αυτή των play-off, όταν για παράδειγμα αποβάλλεται μαζί με τον Πέδρο Μαρτίνεφ στο τρίτο μάτς και όταν ο Σερέλης αποφασίζει να αλλάξει την άμυνα και από head out να παίξει με αλλαγές.
Α, το ξέρεις και εσύ αυτό. Πες το λοιπόν, θα το έλεγα εγώ. Ναι.
Πάρα πολύ καλά το ξέρω και το ναι. Έχω μοιραστεί κιόλας με τους ακροατές μας. Έτσι,
πες το λοιπόν.
Απέξω.
Δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει για αυτό.
Όχι,
καθόλου.
Καθόλου και ποτέ δεν συνεχίζει.
Ξέρω τι θα πεις όμως. Ναι.
Ο Άταμαν ενοχλήθηκε από αυτό.
Έτσι.
Ο Παναθηναϊκός γύρισε διαφορά 19 πόντων και το έχασε το μάτς στην τελευταία κατοχή. Ενοχλήθηκε ο Άταμαν, δεν του άρεσε.
Και την είπε του Σερέλη.
Όταν δεν ξέρω αν την είπε ή όχι, ναι, αλλά
πάνω,
όταν έχουν βγάλει τα μάτια τους οι βοηθοί για να κάνουν το σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού για τα επόμενα μάτς μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και τους μηδενίζει την επόμενη μέρα λέγοντας ότι δεν μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η άμυνα και με έχει ατέλειες και μάλιστα τους εμφάνισε και ένα βίντεο με κάποια καλάθια που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, ελάχιστα καλάθια δέχτηκε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα με αλλαγές και λέει να ξαναπαίξουμε heads out. Οι παίχτες. Όχι οι προπονητές, δεν παρεξηγήθηκαν οι προπονητές, γιατί το ξέρουν. Αλλά οι παίκτες άρχισαν να κοιτιούνται μεταξύ τους. Από ό,τι έμαθα, από ό,τι μου μεταφέρθηκε. Και σου λέει πώς γίνεται μια άμυνα που έχει, που έχει αποδειχθεί καλή πρακτική με τις αλλαγές να μην αρέσει τόσο πολύ στον προπονητή. Ενώ την άμυνα με heads out μπορεί να την παίξει ο εξής ένας, ο Ματίας Λεσόρ. Και η υπερακέτα του Παναθηναϊκού τις πιο πολλές φορές μένει ανυπεράσπιστη.
Όπως θα μπορούσε ο Γκέμπριελ, ας πούμε, λέμε τώρα, έτσι. Που ήταν πριν. Θέλω να πω ότι δεν μπορούν όλοι να παίξουν heads out.
Την άμυνα heads out την παίζουν ελάχιστοι ψηλοί.
Άντε, μπράβο.
Την έπαιζε με πάρα πολύ καλά πόδια. Ο Μπατίστ, παλιά. Ναι. Γιατί από τριάρι τον έχει κάνει πεντάρι ο Μπράντοβιτς. Την έπαιζε ο Εκ Πεούντο της Φενέρμπαξε, αυτή η ψηλή. Ο Ταϊρίκ Τζόνς μπορεί να παίξει όταν είναι καλά ο άνθρωπος heads out. Πρέπει να είναι. Ένα αθλητικό αγρίμι για να παίξει heads out.
Και κάτι το ακόμα, ρε Κωστή μου, οι παίκτες.
Αλλά θέλει και κάλυψη πίσω το heads out.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όποια άμυνα και να αποφασίσει ο προπονητής, δεν το κάνει τελευταία στιγμή. Να τους λέει μία ώρα πριν τον αγώνα θα σας ενημερώσω.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Οι άμυνες όλες δουλεύονται στην προπόνηση.
Δουλεύονται
και το heads out
γενικά
και οι αλλαγές. Δεν ανοίγεις ένα κουμπάκι. Δεν απάθεις ένα κουμπάκι και τους λες τώρα αλλαγές. Πρέπει να το έχεις δουλέψει την προπόνηση.
Γενικά.
Όταν ρωτάνε οι παίκτες, ρωτούν, ξέρω σε ποιον αγώνα τώρα με τη Βαλένθια στη σειρά, όχι τον τελευταίο. Και λέει ο προπονητής, θα σας πω αύριο μία ώρα πριν τον αγώνα.
Ναι, οι παίκτες.
Μέχρι εδώ.
Και το μυαλό τους.
Αυτό που σου λέω είναι γεγονός. Γι' αυτό λέω.
Και το μυαλό τους, ναι. Δεν το ήξερα.
Ναι. Μία ώρα πριν τον αγώνα θα μάθετε, λέει, τι άμυνα θα παίξουμε.
Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό και αυτό δείχνει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, έχει χαθεί η χημεία μεταξύ των παικτών και του προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλη τελικά η απώλεια του Λούκα. Όχι
τεράστια. Τεράστια.
Όχι παικτικά, αλλά...
Θα είχε πάρει ένα από τους δύο αγώνες σίγουρα.
Όσον αφορά την εμπειρία.
Σίγουρα ένα από τους δύο αγώνες εδώ. Θα είχε σημασίψει τον Παναθηναϊκό και θα είχε πάρει ένα από τους δύο αγώνες στην Αθήνα.
Δεν πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογία είτε η απουσία του Λούκα είτε οι μηδέν βολές του Ναν στα τελευταία τρία μάτς. Ήταν στοιχεία που συζητήθηκαν, αλλά δεν είναι και αιτίες για τον αποκλεισμό. Για άλλους λόγους έχασε ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν χειρότερος και κατώτερος των περιστάσεων. Όμως ο Λούκας, που ξέρει να συμπεριφερθεί και να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, θα μπορούσε να πει μια κουβέντα και στον Άταμαν. Θυμάστε πρόπερση, όταν είχε πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, ο Λούκας είχε πείσει τον Άταμαν να βάζει μέσα τον Καλατζάκη. Και μάλιστα θυμάστε ότι ο Καλατζάκης το είχε πει και δημόσια. Άρα θέλω να πω ότι η απουσία του Σλούκα ήταν σημαντική σε αυτή τη σειρά. Διότι θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται, αλλά πώς θα συνεχιστεί? Διότι δεν είναι μόνο το μάτς με τη Μύκονο που γίνεται αύριο το βράδυ, ας πούμε, αλλά είναι η συνολικότερη εικόνα του Παναθηναϊκού στα play-off, είναι η τελική με τον Ολυμπιακό, πιθανότατα, έτσι, γιατί οι δύο ομάδες ξεχωρίζουν, αλλά
υπάρχουν
και παίζουν και οι υπόλοιποι, και είναι και το πώς θα το διαχειριστεί η διοίκηση, διότι η διοίκηση καλείται να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς ο Άταμαν έχει συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια.
Μέχρι τέλος του 27, μέχρι το καλοκαίρι του 27, ένα χρόνο από τώρα δηλαδή.
Άλλο ένα χρόνο.
Νομίζω ότι αυτό ρεπορταζιακά τουλάχιστον είχαμε καταλήξει πως είχε λυθεί μέσα στη χρονιά, γιατί υπήρξε μια περίοδος πολύ μεγάλης κρίσης για τη θέση του Εργκίν Αταμάν.
Αυτό πιστεύω και εγώ.
Και εκεί συμφωνήθηκε, έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, να το βάλουμε και αυτό για να καλυφθούμε, γιατί όταν δεν είσαι ακριβώς μπροστά, αλλά έχεις τις πληροφορίες σου, συμφωνήθηκε και μάλιστα με πρωτοβουλία του ίδιου του Άταμαν να τελειώσει τη χρονιά, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα επιστρέψει στην Τουρκία και θα πάει στην ΕΦΕΣ, είτε... και χωρίς αποζημίωση.
Ακόμα και Final Four
για την ΕΦΕΣ.
Ναι, εντάξει. Ναι,
ακόμα και Final Four να ήταν ο Παναθηναϊκός και να έπαιρνε την κούπα, νομίζω ότι πάλι θα τελειώσει.
Δηλαδή αυτή η συμφωνία νομίζω ότι έχει ήδη υπάρξει.
Να ξέρεις ότι έχουν κλονιστεί οι σχέσεις του Άταμαν με την ΕΦΕΣ μετά τα περσινά.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι τόσο καλές όπως ήταν παλιά. Είχαμε επεισόδια, θυμάσαι.
Ναι,
και
ναι.
Αποβολή.
Εντάξει,
και
κόσμο μου δεν θα...
και συνθήματα. Εντάξει, και τέτοια. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση πραγματικά για τη διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εξυμπακούεται. Κάποιοι θα πούν γιατί όχι τώρα και πρέπει να περιμένουν ακόμα ένα μήνα, ας πούμε.
Γιατί έρχεται τελική και τώρα δεν αλλάζει. Είναι απλό.
Ναι, έρχεται τελική, αλλά ποιος θα εμπνεύσει τους παίχτες?
Ναι, και αυτό είναι ερώτημα.
Ο προπονητής με τον οποίο έχουν χαθεί οι σχέσεις και η εμπιστοσύνη είναι πολύ δύσκολο, αλλά έτσι είναι αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, σε αυτές τις ομάδες, όπως πολύ σωστά είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του, δημιουργούν πίεση από μόνες τους αυτά τα κλαμπ. Οι προσδοκίες, ο κόσμος, τα εκατομμύρια μπάτζετ που ξόδεψαν και ο Γιαννακόπουλος και η Αγγελόπουλη δημιουργούν πίεση σε αυτά τα σωματεία. Αλλά βέβαια και οι απολαβές είναι τέτοιες ώστε να μπορείς να διαχειριστείς την πίεση. Mm-hmm. Καμιά φορά με τον Γιάννη έχουμε μια διαφωνία ότι όλα τα λεφτά τα ρίχνεις. Δεν τα ρίχνω στα λεφτά. Αλλά όταν οι παίκτες και οι προπονητές αυτοί αμείβονται με πάνω από ένα εκατομμύριο.
Δεν μπορεί ο Ντέιβις να έχει 5 στα 28
χρόνο.
Τρίποντα στους τρεις τελευταίους αγώνες, ρε Κώστα. Να το λέμε έτσι. 5 στα 28. Τα μέτρα χθες βράδυ.
Ξέρεις κάτι, ο Ντέιβις βγήκε από το καλούπι του που του το είχε φτιάξει ο Σάρας πέρσι στη Φενέρμπαχτσε. Mm-hmm. Και στο Άναρχο δεν αποδίδει όπως απέδιδε και βγήκε MVP στο Final Four. Στο Άναρχο μπάσκετ του Άταμαν, του ατομικού ενστίκτου και της ατομικής ποιότητας, ο Χέις Ντέιβις πιθανότατα και αυτός δυσκολεύτηκε και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, έχει αντιδράσει και σε προπονήσεις, σε κάποιες κουβέντες, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, μήπως δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, μήπως να βάλουμε πιο πολλή λεπτομέρεια κτλ. Έχουν γίνει τέτοια σκηνικά. Με τον TJ Shorts έχει χαθεί τελείως το παιχνίδι, με την έννοια ότι τον έβγαλε πάλι στη σέντρα με ένα ακραίο και προσβλητικό σχόλιο ότι στην επίθεση παίζουμε με τέσσερις όταν είναι στο παρκή ο TJ. Απαράδεκτα πράγματα.
Ο οποίος είχε πάρει τα δύο πρώτα μάτς.
Ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Και σου θυμίζω ότι ήταν πολύ καλός και με τη Μονακό στο νοκάουτ. Ναι. Στο ΆΚΑ ήταν πάρα πολύ καλός και είχε βγει και MVP.
Επειδή ζούμε την αποστολή, Κωστή, και πρέπει έχουμε 1,5 λεπτά και έχουμε παραπάνω, πώς ήταν η ατμόσφαιρα γενικά? Ήσουν στη Βαλένθια δηλαδή.
Είναι μια φράση που δεν μου αρέσει να τη λέω στον αθλητισμό, κηδεία.
Κηδεία, εντάξει. Ναι, κάτι σε ρώτησα
τώρα. Υπήρχε τρομερή κατήφια. Εννοείται ότι υπήρχαν σκυμμένα κεφάλια. Πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση στους παίκτες και τους προπονητές. Ο Άταμαν δεν μιλιόταν. Κάποια πράγματα κουβέντιαζε με τον Σάβα Αρώνη στο Πούλμαν και στο αεροπλάνο, αλλά δεν μπόρεσε φυσικά να καταλάβει πήγα και κοντά. Γιατί πρέπει σε αυτά τα πράγματα να έχεις και μια διακριτικότητα. Λίγοι δημοσιογράφοι, πολύ λίγοι οπαδοί στο γήπεδο και στην αποστολή. Ήρθε και ένα δεύτερο τσάρτερ, το οποίο είχε περίπου 150-170 οπαδούς, οι οποίοι είχαν πάρει μια θέση πολύ ψηλά στην, στην Κερκίδα. Το γήπεδο έβραζε, είχε μια φοβερή ατμόσφαιρα, πρέπει να πούμε, ήταν όλο ντυμένο στα πορτοκαλί με μπλουζάκια και πλακάτ και τα λοιπά. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ο Χουάν Ρότς, ο ιδιοκτήτης που έχει δώσει και το όνομά του στο γήπεδο, μέχρι να το πουλήσει σε άλλη εταιρεία, γιατί αυτό έχει στο μυαλό του. Παρεμπιπτόντως, η κόρη του Ρότς είναι αυτή η οποία ανακατεύεται με την ανακατασκευή του ΣΕΦ, διότι το γήπεδο είναι φανταστικό της Βαλένθια.
Κωστή μου,
και θα... υπάρχει αυτή η επαφή με τώρα.
Αν μπορεί να περιμένει ο Κώστας, γιατί έχω δύο-τρία θέματα.
Ναι. Κωστή, κάνε λίγο υπομονή να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να σε καλά, ρε φίλε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Σκάρι, Γιάννη. Ο μεγάλος ο Ηρακλής ο Κοτζιάς.
Μεγάλη απώλεια.
Ναι.
Γιατί να πω την αλήθεια.
Εγώ τον γνώρισα, ήμασταν εδώ μαζί.
Εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά με τη φωνή του μεγαλώσαμε.
Και με είχε βάλει κάποτε ο Κώστας Μότσης, όταν είχα πρωτοέρθει εγώ. Με είχε βάλει υπεύθυνο ειδήσεων, θυμάμαι. Και άρχισα να φωνάζω εγώ να κάνω. Μου λέει, έλα να σου πω ένα μυστικό, νεαρέ. Μου λέει, εδώ δεν είναι στρατός. Του είχα πει, είμαι δόκιμος, μάχημος και αυτά, ξέρεις τα. Εδώ δεν είναι στρατός, μου λέει. Εδώ θα μιλάς, θέλεις συνεργάτες. Δεν έχεις φαντάρους. Μάθημα ζωής. Το χρειάστηκα αργότερα. Τέλος πάντων. Ηρακλής Κοτζιάς. Μόνο αυτό, η φωνή του έχει συνδυαστεί με την Ερασπόρ. Λείπουν και οι δύο πρωτεργάτες Ερασπόρ, και ο Κώστας Μότσης και ο Ηρακλής που μόλις σήμερα τον αποχαιρετήσαμε. Λοιπόν,
επιστρέφουμε,
Κωστή,
στην Πεζίπρα.
Έχω δύο κουβέντες για αυτό το θέμα.
Ναι.
Επειδή στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα αυτή τη δυσάρεστη είδηση, ήταν δύο προπονητές διαφορετικού χαρακτήρα.
Προπονητές.
Ξέρει τι λέει ο Κωστής.
Για μας ήταν προπονητές.
Ήταν δάσκαλοι, αλλά προπονητές.
Για μας ήταν προπονητές.
Ναι.
Που ήθελαν το καλό μας.
Ναι.
Και μας διόρθωναν συνεχώς και ακατάπαυστα, ναι, με διαφορετικό τρόπο.
Εγώ το είπα ήδη.
Ο Μότσης εκρηκτικός στη συμπεριφορά του. Θα σε κατσάδιαζε άγρια.
Πιο πληθωρικός ήταν ο Κώστας
Πολύ
Μότσης.
Πιο πληθωρικός και ως όγκος, ας πούμε.
Δεν το πάμε αυτή.
Που
ναι,
έπαιρνε το γραφείο και έτριζε το πάτωμα.
Ναι.
Ο Ηρακλής Κοντιάς, ένας ήρεμος άνθρωπος που...
Σοφός όμως.
Πολλές φορές, ας πούμε, έμπαινε και στη μέση για να μην υπάρξει και επεισόδιο μεταξύ δημοσιογράφων ή μεταξύ του Κώστα Μότση και των δημοσιογράφων κτλ. Ο Ηρακλής ήταν πάντα ο πυροσβέστης. Αλλά και οι δύο ήταν πρωτεργάτες πραγματικά και συνέδεσαν το όνομά τους με την Ερασπόρ. Τους ζήσαμε και τους δύο πολλά χρόνια και μάθαμε πολλά από αυτούς. Mm-hmm. Δυστυχώς, θα το πω αυτό και το αισθάνομαι, και ας παρεξηγηθούν οι πιο πετσιρικάδες, δεν υπάρχει πια ο σεβασμός στα δημοσιογραφικά γραφεία που υπήρχε παλιά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ναι, ναι.
Παιδιά που ξεκινούν αμέσως με Ευρωλίγκα, παιδιά που ξεκινούν αμέσως με αρθρογραφία, ενώ δεν ξέρουν να γράψουν ή να δουν τον μπάσκετ, και δεν υπάρχει κανένα σεβασμός πλην εξαιρέσεων που τα παιδιά έχουν ήθος και προσωπικότητα.
Και αυτά και είναι που θα ανέβουν κιόλας.
Και σέβονται.
Και αυτά θα εξελιχθούν.
Ακριβώς.
Τα συγκεκριμένα.
Αυτό είναι το, έτσι, αυτή η παρένθεση μικρή για τη δημοσιογραφία και για την προσφορά του Ηρακλή Κοτζιά.
Κώστα. Ήταν πάρα πολύ.
Έχεις αφήσει 2-3 ερωτήματα.
Το βασικότερο. Όχι το βασικότερο. Είναι πολυδιάστατο το. Επειδή σε άκουσα και το μεσημέρι και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι όταν αποτυγχάνει μια ομάδα, η ευθύνη όπως πηγαίνει στην επιτυχία σε ολόκληρη την πυραμίδα του οργανισμού, έτσι πηγαίνει και στην αποτυχία. Να σου πω κάτι, πέρα από τα αγωνιστικά.
Νομίζω σε αυτό έχω το copyright.
Ναι.
Τόσα χρόνια.
Και συμφωνούμε 100% γιατί διευκολύνει όταν πάμε να κάνουμε μια ανάλυση. Αγωνιστικά είπαμε ότι ο Αταμάν, όχι από ένα σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε τίποτα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία δεν.
Ή του ύψους ή του βάθους.
Ξέρεις τι μπορώ να σου πω, ότι δεν απογοήτευσε, στενοχώρησε, δεν απογοήτευσε, γιατί σε καμία φάση τη σεζόν δεν γοήτευσε.
Ισχύει.
Δεν έπεισε.
Δεν γοήτευσε. Για να απογοητεύσει, ναι, πρέπει να έχει γοητεύσει πρώτα.
Ναι, ισχύει.
Έτσι. Άρα. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή, αγωνιστικά είδαμε μια ομάδα.
Ενώ η Βαλένθια γοήτευσε και γοητεύει.
Ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε τώρα εκ των υστέρων, άσχετα αν θέλαμε να περάσει ο Παναθηναϊκός, ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερη και όλοι συμφωνούν, ακόμα και οι Παναθηναϊκοί που έλεγαν οι προσωπικότητες θα πάρουν το μάτς.
Το χειροκροτούσε το Μοντέρο, ναι. Ο Άταμαν.
Από την άλλη, όμως, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μέσα. Υπάρχει και άλλη μία παράμετρος. Και αυτή λέει το εξής, ότι θεωρώ ότι όλος ο οργανισμός από ένα σημείο και μετά ή σε πολλά σημεία της σεζόν αποπροσανατολίστηκε από τον μπάσκετ και άρχισε να ασχολείται με άλλα πράγματα τα οποία έτσι η προσήλωση.
Αποσπούν τη σκέψη σου, ας πούμε, ναι. Από τον μπάσκετ. Ναι, αυτό θες να πεις.
Ναι.
Κοίτα,
δηλαδή.
Ναι,
όχι,
επειδή η πυραμίδα πρέπει να είναι πάντα ίδια και να μην την αλλάζουμε όπως μας συμφέρει, όποτε θέλουμε να κράξουμε τους παίκτες, όποτε θέλουμε να κράξουμε τον πρόεδρο, όποτε θέλουμε να κράξουμε ή να αποθέσουμε τον προπονητή, η πυραμίδα στις επιτυχίες και στους τίτλους, γι' αυτό και το 24 στην πυραμίδα είχα βάλει πρώτα δίκηση που έκανε τη σύμβαση με το ΆΚΑ και είχα αποθέσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μετά πήγαινε ο προπονητής των 2 συν 1 ευρωπαϊκών τίτλων και μετά οι παίκτες. Έτσι και τώρα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ευθύνη για την αποτυχία αυτή και η διοίκηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Ξέρεις τι, γιατί μετράω πολλά πράγματα που συνέβησαν μέσα στη σεζόν. Πρώτον, ότι σε κάθε ήττα έφταιγε η διαιτησία και για τον Άταμαν και σιγοντάριζε η διοίκηση δίνοντας άλοθη και στον
Άταμαν. Αυτό κάνει κακό στον Παναθηναϊκό.
Και τα μέσα.
Η μόνιμη ενασχόληση με τη διαιτησία.
Και τα μέσα που πρόσκειται στον Παναθηναϊκό δίνοντας άλοθη και στον προπονητή και στους παίκτες.
Αυτό είναι μια σοφή κουβέντα που λες και το συζητούσαμε και χθες με δημοσιογράφους, σοβαρά παιδιά, που ήμασταν στην αποστολή. Ότι η μόνιμη ενασχόληση με τη διαιτησία έχει κάνει κακό στον Παναθηναϊκό σε βάθος χρόνου.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν καλή διαιτησία φέτος, έτσι.
Συμφωνώ μαζί σου.
Ξεκάθαρα πράγματα.
Όχι,
δηλαδή και εγώ το.
Χθες, μόνο 28-9.
Το καυτηρίασα ότι μια ομάδα με το μέγεθος της Βαλένθια παίρνει τις τριπλάσιες βολές από τον Παναθηναϊκό ναι. Και μηδέν ονάν.
Και καμία ονάν.
Ναι, για τρίτο παιχνίδι. Ναι. Είναι ακραίο το περιστατικό.
Αλλά
τον
αποδίδουν τα ελαττώματα, τα λάθη, τις ήττες στην διαιτησία, να αποδίδει μια ομάδα είναι λάθος.
Ναι. Χθες δεν νομίζω να το είπε κανείς αυτό.
Όχι, τι να πει κανείς.
Παρά τις βολές που είπε και ο Άταμαν και τα λοιπά, ναι. Δεν το είπε κανείς. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δεν πάταγε.
Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι βολές δείκτης ότι αν ευνοήθηκε.
Όχι βέβαια.
Όχι, Γιάννη, δεν είναι
βέβαια.
Μια ένδειξη.
Να κάτι. Βγαίνει ο Λεσόρ Μπαρούτη από τα αποδυτήρια και δεν μιλάει για τη διαιτησία. Είπε ότι ήμασταν απροετοίμαστοι. Άρα ξέρει ο παίκτης
ναι.
Πότε θα μπει. Και ο Ναν, επειδή είναι πανέξυπνος άνθρωπος και πάρα πολύ εργατικός και ρομπότ. Δεν γκρινιάζει επί 40 λεπτά. Γκρινιάζει μόνο όταν αισθάνεται ότι αδικείται. Στις 2-3-5 περιπτώσεις που τον μπλακώνουν στις ξυλιές, πόδια, χέρια, πλευρά κτλ. Και γυρνάει προς το διαιτή με ένα χαμόγελο και λέει: ούτε τώρα θα δώσεις φάουλ. Ενώ ας πούμε τα δικά του, επειδή παίζει σκληρά, ο Ναν κάποια στιγμή γυρίζει το Χουάντσο και του λέει: φάουλ. Πρέπει να κάνεις.
Για να κόψει την. Το
έχει φτάσει στο σημείο.
Δεν μπορεί να κάνει ο Ναν τα φάουλ και να βγαίνει έξω με 4-5 και να μην κάνουν φάουλ.
Ο σκληρός Χουάντσο.
Λες και πρέπει να μείνουν στο παρκέντε και καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Που κάποτε
ναι.
Λέγαμε να προστατεύσουμε τον Γκάλι, γιατί δεν γίνεται να βγει.
Ναι.
Και έφτασε στο σημείο ο Ναν, ο οποίος καμιά φορά παρασύρεται και από το θυμικό του και κάνει φάουλ και τα κάνει και σκληρά τα φάουλ.
Ναι, βέβαια.
Έκανε φάουλ τουλάχιστον.
Σωστά. Ακόμα και με τα 4 φάουλ χθες. Δεν σταμάταγε να παίζει άμυνα με τον Μοντέρο και με τον Μπαντιό. Οι οποίοι, κακά τα ψέματα, ειδικά ο Μπαντιό, μπήκε στο μυαλό του, του χάλασε τη σκέψη, Όπως βέβαια και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, του χάλασε το παιχνίδι με τις παγίδες. Εκεί ο Ναν και ο Τζόρνταν να είναι, θέλει μια προπονητική κατεύθυνση για να ξεμαρκαριστεί και να απελευθερωθεί. Ναι. Δεν του την παρήχε κανείς αυτή την απελευθέρωση.
Σωστό.
Και γι' αυτό το λόγο όλο το βράδυ ήταν εγκλωβισμένος και από τα 6 λάθη του Ναν, τα πιο πολλά ήταν κάρφωμα. Λάθος, κλέψιμο, εφνιδιασμός. Η Βαλένθια δεν.
Ήταν άσχηση στα τρίποντα και έφευγε στο transition. Και τελείωσε η ιστορία. Εκεί κρίθηκε νομίζω ο Κωστή μου.
Ακριβώς, δεν άφησε ασυγχώρητο λάθος. Τα τιμωρούσε όλα τα λάθη η Βαλένθια.
Ή με τον τρόπο τον ένα ή με τον άλλο. Δεν μπορούσαμε τα τρίποντα ανάσχηση στο πρώτο ημίχρον, το έκανα με το transition όμως.
Βέβαια, ακριβώς.
Απλό.
Ακριβώς.
Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για τον απροσανατολισμό, εγώ θεωρώ ότι ο απροσανατολισμός εκφράστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό του στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, δηλαδή το τρίτο της σειράς. Εκεί που όλοι ασχολήθηκαν με την αποβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την τιμωρία του, με τις φωτογραφίες του ιδίου. Μετά είχε προηγηθεί η αποκαθήλωση του Μποντιρόγκα.
Ενώ τι έπρεπε να υποθεί, Γιάννη, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν soft στο τρίτο μάτς και έχασε το μάτς.
Μα δεν ασχολείται με τον μπάσκετ.
Το είπαν όλοι ότι ήταν soft ο Παναθηναϊκός.
Πίστεψε ο Παναθηναϊκός ότι μία νίκη στα δύο μάτς θα την πάρει.
Αυτό, κοίτα, αυτό είναι θέμα προπονητή να δημιουργήσει την πνευματική σκληράδα. Το τρίτο μάτς, θυμίσου, τι είχαμε πει ότι ήταν ένα πάρτι. Ένα πάρτι πρόκρισης με σουίπ, με σκούπα. Είχαν βγει οι σκούπες. Και ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε σε αυτό το επίπεδο σκληράδας. Ήταν πάρα πολύ soft. Και όταν άρχισε να παίρνει αυτοπεποίθηση η Βαλένθια, ήταν πια δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Διότι και στο τέταρτο μάτς δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε για να πάρει το παιχνίδι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό στο ότι στα τόσα λεπτά αγώνα, στα 5 μάτς δηλαδή, ζήτημα να έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 10 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια κυνηγούσε στο σκορ. Ναι. Στα περισσότερα μάτς δηλαδή. Άρα είναι και αυτό ένα στοιχείο. Δεν είναι. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια.
Με αυτά και με εκείνα, εγώ λέω ότι η Βαλένθια είναι πλέον πολύ επικίνδυνη στη διεκδίκηση. Γιατί έρχεται με άγνοια κινδύνου, έρχεται ως πετυχημένη.
Και κάτι το οποίο μου έκανε πολύ κακή εντύπωση, οι χειρονομίες των παιχτών της Βαλένθια, ανταπόδοση και καλά στον Ναν, έτσι, για τον πρώτο αγώνα, με το τέλος της αναμέτρησης, Κωστή, έτσι, με πρωταγωνιστή τον Μοντέρο που έπιαναν τα απόκριφα. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι... Λοιπόν, καλά, δεν ήταν ένας, γι' αυτό το λέω, ήταν 5-6 που το έκαναν με προτεργάτη τον Μοντέρο. Τον ιτημένο δεν τον απαξιώνεις έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι οι παίκτες στο τέλος και οι δύο πλευρές κράτησαν ένα επίπεδο. Δηλαδή,
με εξαίρεση το γεγονός αυτό που λέω.
Θεωρώ ότι οι Παναθηναϊκοί απέδωσαν, ας πούμε, τα εύσημα στη Βαλένθια. Το είδα σε παίκτες,
ναι,
σε αγκαλιές και τα λοιπά, ναι. Σε χειραψίες. Ήταν γκάρδιες οι χειραψίες. Όχι γιατί κάποιοι ήταν συμπαίκτες, όπως ας πούμε ο Κόστελο με τον Ρογκαβόπουλο στην Μπασκόνια ή ο Κάμερον Τέιλορ με τον TJ Shorts στο Αμβούργο, αλλά γιατί ήταν μια πολύ σκληρή σειρά μεταξύ δύο ισοδύναμων ομάδων. Κέρδισε η Βαλένθια καθαρά χθες, αλλά γενικότερα στις λεπτομέρειες. Όλα τα μάτς, τα τέσσερα πρώτα κρίθηκαν στο καλάθι. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτός ο σεβασμός και ουσιαστικά ήταν μια συμπεριφορά ότι ας αφήσουμε αυτά που συνέβησαν, γιατί κάποια γεγονότα, ας πούμε, δεν μας τιμάνε κιόλας, είτε στην Βαλένθια είτε στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και στο τέλος της βραδιάς κέρδισε η καλύτερη ομάδα, αυτή που το άξιζε περισσότερο, και τελικά ο Παναθηναϊκός πλήρωσε όλα αυτά τα λάθη που έκανε το προηγούμενο διάστημα και τα οποία τα έχουμε εντοπίσει και τα έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές.
Εντάξει, Κωστή μου, λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά.
Θα τα πούμε εδώ. Σιγά-σιγά.
Εδώ αύριο θα πάλι θα τα πούμε για τα καλά.
Θα πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες.
Πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν, 5 με 6 πάλι αύριο, Κωστή μου, εμείς οι δύο εδώ.
Έγινε.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, νομίζω εντάξει τώρα. Τι παραπάνω να πεις για την ιστορία αυτή. Τελείωσε αυτό.
Όχι. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι όταν συμβεί κάτι πριν συμβεί και το πεις, είσαι εγκάθετος. Καταλαβες. Δηλαδή, όταν εντοπίζεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν παίζει μπάσκετ, ότι έχει πρόβλημα ρόλων, δεν έχει κατεύθυνση.
Εμείς κάνουμε αυτό που ναι, πιστεύουμε
δεν έχει
την
κατεύθυνση.
Πρώτη στιγμή. Ο κόσμος ακούει, έχουμε δώσει ναι, εξετάσεις στα χρόνια, ναι, οπότε εντάξει. Τι...
Και αμέσως έρχεται η απάντηση.
Άσου,
και
να λένε ότι... τον καθένα εγκάθετο, εντάξει.
Κατάλαβες.
Δεν πειράζει.
Μετά, μετά έρχονται όλοι να συμφωνήσουν εκ των υστέρων και χωρίς να συμφωνήσουν σε κάτι το οποίο ήταν ορατό διαγμή οφθαλμού. Δηλαδή, και ξεκινώντας από το υλικό του Παναθηναϊκού υπήρχε. Μιλάμε για ένα.
Μα αυτό έλεγα εγώ. Ότι το θέμα. Το πλαφόν είναι ο ουρανός. Αλλά ομάδα δεν υπάρχει.
Και ενισχύθηκε με τον Hayes Davis στη μέση της περίοδου. Ξυλώθηκε ο πρόεδρος για να τον αποκτήσει. Λοιπόν, ωστόσο δεν υπήρχε καθοδήγηση. Ήταν μια ομάδα η οποία πήγαινε με βάση το ταλέντο των παικτών. Και στην άμυνα, επειδή είχε και κάποιους που εκφύσεως έχουν αδυναμία στην άμυνα, ήταν πιο φανερό. Έτσι. Mm-hmm. Και στην επίθεση, όταν τα χέρια έπαιρναν μπρος, ο Παναθηναϊκός μπορούσε να δουλέψει. Είναι πολλές οι 16 ήττες που είχε ο Παναθηναϊκός στην κανονική περίοδο. Συν 3 τώρα, 19 στην Ευρωλίγκα, συν 5 στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός και δεν είναι τυχαίος.
Μόνο τυχαίος δεν είναι. Μόνο τυχαίος δεν είναι.
Έτσι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, παρά 10 είναι και. Α, πρέπει να.
Σήμερα.
Έχουμε και ένα αγώνα που πρέπει να ενημερωθούμε σε λίγο. Τα παιδιά μέσα είναι. Μπαρτζόκα είχε, έτσι. Media Day.
Προλαβαίνουμε. Να πούμε ότι σήμερα παίζει ΑΕΚ.
Δεν προλαβαίνουμε να το βάλουμε. Το βάλουμε αύριο με τον Κωστή.
Παίζει ΑΕΚ με τον Άρη σε 7 η ώρα.
Τώρα, ναι, σε λίγο.
7 η ώρα. Ξεκινάει τη δική τη σειρά για τα ημιτελικά. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης παίζει με τον Ολυμπιακό αν περάσει τον Κολοσσό το Σάββατο, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Μύκονο, επειδή το είπε και ο Κώστας, σε 7 η ώρα ξεκινάει και η δική του σειρά, η οποία θα συνεχιστεί, είναι τα μάτς 15 και 17 του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, δηλαδή Παρασκευή και Κυριακή. Λοιπόν, σίγουρα δεν
προλαβαίνουμε να πούμε, να παίξουμε, όχι γιατί έχουμε και ενημέρωση για αγώνα που τελειώνει όπου να είναι.
Άρα
προλαβαίνουμε. Δύο-τρία λεπτάκια.
Για βάλτε όμως
να βάλουμε λίγο ό,τι προλάβουμε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
Ναι, γιατί είχε σήμερα μια media day.
Ναι. Ό,τι προλάβουμε εν όψη του Final Four, πια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος Μπαρτζόκας, ό,τι προλάβουμε.
Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, το ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι.
Coach, παίζει κάποιο ρόλο το ότι είναι στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου χωρίς τον αιώνιο αντίπαλο ή κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας σε αυτή την περίπτωση?
Νομίζω δεν περιμένετε να σας πω κάτι άλλο από αυτό που θα πω. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως λένε και κάποιοι, για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Όχι καθόλου. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των οπαδών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη, αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Δεν στράβω στη συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να χτυπήσω ξύλο, είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Αλλά κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. πώς θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τις συνήθως οι δημοσιογράφοι. Για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά εμπειροί να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
Ένα μέρος μόνο, έτσι.
Ναι, ένα μέρος προσπαθεί να κατεβάσει πάρα πολύ την μπάλα.
Είναι βαριά πλέον. Είναι δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού. Πολλαπλασίως πιο δύσκολο τώρα που αποκλείστηκε για μένα. Μπορεί καταρχήν να είναι μια ανακούφιση αυτή.
Είναι ανακούφιση για τους... γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είπαμε.
Ναι,
ότι
και επειδή...
η αποτυχία του αντιπάλου είναι. Ξέρεις, με ελαφρύνει εμένα.
Ειδικά που θα γίνει στο ΆΚΑ. Αλλά είναι διπλό και τριπλό το πλέον το βάρος. Έτσι θα τα πούμε αύριο και με τον Κωστή. Λοιπόν, Περικλής Χαραφιλίδης. Περικλή, τελείωσε ο αγώνας της τον Μπαράζ. Εθνικός νέο κεραμιδίου Πανθρακικό.
Μόλις ολοκληρώθηκε να το καλά, παιχνίδι. Πέμπτη προτελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης των play-offs στον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εθνικός νέου κεραμιδίου Πανθρακικός 3-2. Πρώτη νίκη σε αυτή τη διαδικασία για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου. Πρώτη βαθμολογική απώλεια για τον Πανθρακικό. Χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον ωστόσο το παιχνίδι. Ήδη οι δύο πρώτες θέσεις είχαν εξασφαλιστεί από Πανθρακικό και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα πολύ καλό παιχνίδι με 5 γκολ και 4 δοκάρια και πολλές άλλες ευκαιρίες. Το 6ο λεπτό γκήκαμε πέναλτι. Η πέναλτι που δόθηκε για χέρι έκανε το 1-0 για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου, ο οποίος διπλασίασε τα τέρματά του στο 28ο λεπτό με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή του Κραγιόπουλου. Στο 42ο λεπτό του Ραντζίδης από κοντά μείωσε σε 2-1 στο σκορ ημιχρόνου για την ομάδα του Πανθρακικού. Ενώ στο 55ο λεπτό με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Γιάλμπα με το στήθος ύστερα από σέντρα του Πάνου έκανε το 3-1 και στο 62ο λεπτό ο Κυριάκος ο Παχούμης με πλασέ μέσα από την περιοχή το τελικό 3-2. Υπενθυμίζω, χθες είχαμε Ελασσόνα Απόλλωνας Καλαμαριάς 0-0 για την ίδια αγωνιστική. Πανθρακικός 12, Απόλλων Καλαμαριάς 10, Ελασσόνα 4, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3 βαθμούς στην βαθμολογία. Η τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Κυριακή, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
Κλείμουν, να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε, αδερφέ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε για μπαζίνα.
Ναι,
αυτό που είχαμε πει πριν από ένα μισή μήνα.
Νομίζω ότι ήταν ακριβώς 4 χρόνια.
Όπως το είχε πει.
650 χιλιάρικα buyout, συν
850 χιλιάρικα. Συν 850 ο ίδιος. Δηλαδή έβγαλε από το πουγγί του 1,5 εκατομμύριο τον Μπαζίνα ο Μιστακίδης. Στον ΠΑΟΚ, έτσι, εννοείται. Και καλή μεταγραφή αυτή.
Μέλος της εθνικής ομάδας.
Ναι, και από τα next big thing που λέμε στα ελληνικά.
Χρειάζεται, έτσι, ο ΠΑΟΚ, όπως και κάθε ομάδα, ενίσχυση του.
Ναι, αλλά όταν ενισχύεις με τέτοιους παίκτες, είναι και απέναντι στην επόμενη μέρα, στο αύριο. Καλή μεταγραφή, εξαιρετική μεταγραφή αυτή.
Παρεμπιπτόντως, στο NBA οι Cavaliers αρχίζουν να απειλούν με έκπληξη. Δηλαδή, όταν λέμε έκπληξη, το νούμερο 4 της Ανατολής απειλεί το νούμερο 1, γιατί κέρδισε μέσα στο Detroit 117-113 με πρωταγωνιστή τον James Harden που βάλε 30 πόντους. Έκανε το 3-2. Από τους Pistons που έχασαν το μάτς αυτό, ο Cunningham είχε 39 πόντους, αλλά δεν έφτασαν. Και πλέον οι Cavaliers προηγούνται με 3-2. Και έχουν το match, γιατί αν πάρουμε την ακολουθία των αγώνων, τώρα έχουν να παίξουν στο Cleveland. Άρα μπορούν να κλείσουν τη σειρά στην έδρα τους. Το νούμερο 1 της Ανατολής, οι Pistons, για να μείνουν ζωντανοί και να σύρουν τη σειρά σε 7ο και τελευταίο παιχνίδι που αν χρειαστεί θα γίνει στο Detroit, πρέπει να ισοφαρίσουν, να κάνουν break, δηλαδή στο break, για να συνεχίσουν και να μην αποκλειστούν από τώρα. Δηλαδή από τώρα, εντάξει, ημιτελικό. Στον ημιτελικό είμαστε, οι New York Knicks ήδη έχουν προκριθεί και περιμένουν στον τελικό της Ανατολής.
Ξεχάσαμε να πούμε για τον Ολυμπιακό χθες που νίκησε. Όχι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Εντάξει, δεν πιάνεται.
Δεν πιάνεται.
Όπως είπε και ο Μπαρτζόκας,
αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη
εντύπωση ήταν.
Όποτε ήθελε γκάζωνε, όποτε ήθελε άφηνε τον γκάζι.
Ήταν σοβαρός απλά. Ήταν απλά σοβαρός. Γιατί όπως είπε ο Μπαρτζόκας, το εσωτερικό διπλό είναι πιο σκληρό από ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό.
Όχι με τον Κολοσσό που είχε 20 μέρες.
Είχε
20 μέρες να.
Δεν είναι το θέμα του Κολοσσού.
Ο Κολοσσός και ο Μπαρτζόκας είχε δίκιο.
Είναι στη Ρόδο τώρα.
Ρόδο λέει θάλασσα και ήλιο. Έτσι είπε.
Ακριβώς.
Δεν είναι.
Και η Μύκονος αύριο έχει.
Εγώ σου λέω ότι πολλά από τα παιδιά τους ξένους θα μείνουν για κανένα δύο μήνες ακόμα για διακοπές στη Ρόδο. Από τους ξένους λέω.
Ίσως είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσεις κάποιο ξένο. Δηλαδή σκέψου να είναι σε ομάδα της Αθήνας και να περίμενε τόσο καιρό.
Ναι, σκέψου κανένα.
Ναι.
ξέρω εγώ.
Ενώ εκεί στη Ρόδο, εν πάση περιπτώσει, έχεις αντικείμενο.
Σωστά.
Να το περάσεις.
Λοιπόν, να είστε καλά. 7 η ώρα σε λίγο αγώνας για τα play-off. Ο πρώτος ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Πολύ ωραίο ματσάκι, θα το περιμένω.
Έχει
αυτό.
Ενδιαφέρον. Έτσι. Η ΑΕΚ όμως θα προσπαθήσει να συνέλθει από το σοκ του τρόπου που έχασε το BCL, τον τελικό.
Η Ερασπορ φυσικά θα είναι εκεί, ζωντανά η αναμέτρηση. Και αύριο θα πούμε με τον Κωστή εδώ για άλλη μια ώρα με πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Supergirls don't